Kasama natin ngayong umaga si Miriam o Yami Bautista, isang international student na kumukuha ng PhD in Engineering, major in Electronics. Magandang umaga sa iyo, Yami.
Hi, magandang umaga sa lahat.
Oo. Nakasama ka namin noong bisperas ng Pasko at ngayong 2017, makakasama ka naman namin para pag-usapan natin ang opportunities sa larangan ng engineering para sa mga Filipino at sa lahat ng mga kumukuha ng courses. Ano nga ba ang pwedeng maging opportunity para sa lahat? Pero bago yun, pag-usapan muna natin, ano yung course mo?
Okay, currently I'm taking PhD in engineering. I'm in my second year now. I started in 2015, so January 2015 yung start ng program ko. So ang main focus ng research ko is into radio, pagdi-design ng radio to eliminate or to minimize self-interference. So ang possible application niya is sa 5G radios.
So pwede ba yan dito sa SBS, parang ganun?
Pwede siya sa system. So anywhere 5G is applicable.
Yung sa course mo sa UTS ito ngayon, 'di ba? Pero dati sa Macquarie ka.
Yes, I started in Macquarie. Kaso lang in 2016, yung supervisor ko is lumipat sa UTS, which he is now the head of the School of Computing. So, I follow my supervisor.
Sinundan mo siya para tuloy-tuloy yung
trabaho ko with him.
Ano yung kinukuha mo o ginagawa mong research, Yami?
Okay, yung focus ng research ko is nasa full duplex radios. So, ito yung transceivers. So, nasa kailaliman ako ng radio. Nagdi-design ako ng circuit kasi ang background ko talaga is nasa circuit design. Tinatry kong i-minimize ang noise, i-cancel out siya para maging malinaw ang reception. Tsaka, with full duplex radio kasi, you expanded the bandwidth. So, pag malaki na yung bandwidth, yung spectral capacity niya, so yung faster data transfer.
Ito ay mga terms sa technology na...
Oo.
Sa mga pangkaraniwan na mga kagaya namin, hindi namin ito maintindihan. Pero sa madaling salita...
In short, para mapabilis natin ang transfer ng data.
Oo. Ito ay lalo sa broadcasting at sa mix
sa lahat ng
sa
radios,
system ng radio,
yes.
No? Mm-mm. Yami, dito sa course mo na matatapos in 2018, under ito ng scholarship ng Australia Awards, tama ba?
Endeavor Awards.
Ah,
so
Endeavor
I got
Award.
The Endeavor Awards for my PhD.
Ibig sabihin ba nito, babalik ka sa Pilipinas pagkatapos ng course mo?
Sa Endeavor Awards, wala siyang obliged na return service as compared to the Australia Awards na under ng BFAT. Pero I am connected in one of the university, which is the MSU IIT. So, nakasandiliba ko. Oh, it's in Mindanao. Because I'm also an instructor there.
Ah, so, ikaw ba? Balak mong bumalik?
Babalik ako. Kasi I'm connected there. So, it would probably be best opportunity to share also what I have learned here in Australia back home. Especially sa technology.
Oh. Pag-usapan naman natin, gaano ba kadami o kalaki yung opportunity pagdating sa engineering para sa mga Pilipino in general?
Kasi ang engineering napaka-broad. So, malami talaga siyang opportunities like civil, electronics. Tapos ngayon, ini-encourage natin ng innovation. And with innovation, it's engineering who does that thing. So, like computer scientists, computer engineering, ito yung mga courses na talagang, you know, nag-change ng ating face of technology. So, marami siyang opportunities.
So, kailangan lang alamin ng bawat isa sa atin kung saan kayo nahihilig, ganun ba?
Oo, dapat gustuhin mo kung anong kurso mo. Pero, I would really encourage people to take up engineering courses.
Dahil, lalo sa mga Pilipino, maraming opportunities pero hindi ganun kadami may nag-aaral.
Oo, hindi masyadong marami. Actually, marami tayo in the first years kasi ako nagtutulo ako, 'di ba, sa university. First year, second year, maraming kumukuha ng engineering. Pag dumating na sa higher years, marami nang nagsi-shift, maraming bumabagsak. So, kukonti na lang ang nagtatapos.
Dahil sobrang hirap ba?
Sabihin natin, oo, mahirap kasi pinagdaanan ko din yan.
Uh-oh.
Mahirap, talagang sinasala kayo at your third year and fourth year. So, ano lang, mag-pursige lang.
So, kailangan aral lang ng aral.
Oo.
Oo. Pero bago natin tignan yung opportunities para naman sa mga kababaihan, noong nakaraang taon, ikaw ay dumalaw sa isang conference, yung tinatawag na Grace Hopper Conference for Women in Computing. Tungkol saan ito, pwede mo ikwento sa amin yung mga detalye.
Ang Grace Hopper Conference is US-based conference siya. It's one of the biggest conference for women. So my first time I attended a conference is 2015. So roughly, it's around 11,000 women from all over the world. And last year, 2016, lumaki siya lalo. Sabi nila, it goes to around 15,000 women.
Ganun karami.
So if you are a student, nag-attend ng conference, you would see a lot of women. Parang ikaw din mismo mai-encourage ko, hindi lang ako nag-iisa. Parang ganun. Like, oh, it boosts your confidence.
Ito bang conference na to, kailangan ba yung mga sumasali doon, nagtatrabaho na o nag-aaral, pwede?
Both siya. So a lot are working professionals, also students.
At nung pumunta ka ng 2015, may mga na-meet ka ng mga Pilipino?
Yes, na-meet ko yung communities called Filipina in Computing. Isa siya sa sub-orb ng Anita Borg Institute. So also, Anita Borg Institute runs the Grace Hopper Conference. And then I met several Filipina women who is really into technology. One is that Elizabeth Bautista, who is the chair and who works at UC Berkeley.
Siya talaga medyo kilala na siya sa pagdating sa computing, ano?
Yes. Head kasi siya ng operations ng computing lab. So, parang kilala na siya, yes.
Mm-mm. Ano yung kagandahan nung ikaw, nung 2016, pangalawang pagkakataon mo yun na pumunta dahil nung unang taon, which is in 2015, pumunta ka as a scholar.
Mm-hmm.
Para dun sa mga interesado na umattend sa ganong mga conference, sa tingin mo paano sila magkakaroon ng opportunity na maka-attend?
There are a lot of activities going on, like for encouraging women to take up science, engineering, and mathematics. We call it STEM. Grace Hopper is just one of that. So last 2015, I applied for a scholarship. It's a quite competitive scholarship. So talagang gandahan mo yung mga papers mo. And then mag-apply ka, mag-submit ka. And then, luckily, 2015, I got the scholarship. So, I traveled to US for free with accommodations and stipend. And then, with that experience, mas lalo akong na-encourage sa kung ano mang yung kurso ko ngayon. So, I was very overwhelmed with my experience and so amazed with a lot of women. Kasi, nakakuha ka ng support system.
Mm-hmm.
The important thing is, my support system ka. Like, for example, lack ng confidence. You gain confidence from them. And like, in the conference, you see CEOs of big companies. One of our speakers is Sheryl Sandberg, which is the Facebook COO. And another is the CEO of C++, I guess. So a lot of women CEOs are our speakers. So ikaw mismo parang, oh my God, they made it to the top. So parang ikaw mismo, okay, I can do it too.
Dahil sinasabi mo ito dahil minsan merong nawawalan ka ng tiwala sa sarili dahil sa pagdating sa engineering at sa technology, marami kasi mga lalaki, hindi pa?
Yes, exactly. Totoo yan. So in reality, women are underrepresented. So may gender gap tayong tinatawag. So, kakaunti lang ang women. So, although nasasabi ng marami namang kumukuha, pero yung nagpapatuloy, kakaunti na lang.
Yung professional talaga yung ginagawa nila is into engineering and technology, no?
Mm-hmm. Kaya mm-hmm. ngayon yung program is really to encourage women to take up STEM and pursue it to be at the top.
Sana marami tayong makita ng mga Pilipino na dumadalo sa mga ganun, ano?
Yes, so I was also overwhelmed to meet several Filipina women last year in...
They're from US, though.
Oh, mostly US-based. Mm-hmm. So it would be glad also if you could have the community here in Australia.
At dahil na-encourage ka at na-boost yung craving mo para matuto at ipagpatuloy itong pag-engage mo sa technology, may binuo ka na isang bago pa lang naman ito na group ng Filipino Women in STEM. Ano ba yung STEM?
Yung STEM is Science, Technology, Engineering, Mathematics.
Hmm.
So these are the fields that women are underrepresented. So with this, we would like to encourage especially Filipina women to take up these courses. Binuo ko yung Facebook group to the hope that I wanted to see more Filipina in this group. So kasi nung nandun ako sa USM ko, ay kakaunti ilan tayo. O medyo marami pero wala dun sa conference. So naisip namin together with Elizabeth, we'll try to bring that one to the Philippines and encourage more Filipina to join. So yung Facebook group na binuo ko, isa simple lang siya. Because ako marami kasing akong access. classes with the opportunities like scholarship and whatever programs. So ang ginagawa ko is china-channel ko yung through Facebook group, pinopost ko doon para yung mga nakabasa sa Facebook could apply and they would say, oh, meron palang opportunity na ganito. And I'm also working with collaboratively with some of the students back home, especially in my university, to para bumuo ng grupo. So we call it like a school-based community ng Filipina Women in STEM.
So yung Facebook page is Filipina Women in STEM. Plano mo itong mas palakihin pa?
Yes, hopefully.
At isa to sa mga plano mo pagbalik mo sa Pilipinas, syempre mas magkakaroon ka na ng time at access sa mga Filipina na nasa Pilipinas engaging in technology?
Yes, exactly po yan. Medyo mahirap ngayon kasi nandito ako naka-base sa Australia.
And doing your research.
Yeah, I'm doing my research. I don't have that luxury of time, no. Pero yun lang, simple way is to post whatever opportunity through Facebook group. So by the time siguro pag umuwi ako sa Pilipinas, isa yan sa mga project na talagang tututukan ko.
Mm-mm. Dahil madaming opportunity pagdating sa STEM, yung science, technology, engineering, and mathematics, di ba? Kasama din dyan, kanina sabi mo nagtuturo ka, kasama din dyan yung kung halimbawa man hindi ka magtrabaho talaga sa field, pwede ka rin magturo.
Sa universities, yes.
Mm-mm. Yami, para doon sa mga nakikinig sa atin ng mga kabataan na iniisip, ano ba yung course na kukunin ko sa uni? Ano yung mapapayo mo sa kanila?
Kunin mo yung course na talagang gusto mo, hilig mo. Yung parang naiisip mo in the future nga, ito ang maging gusto ko paglaki ko. So sometimes kasi maraming kabataan parang nadidiktahan na itong kunin mo yung sinasabi ng mga elder natin, but do the thing that you really love most and what you wanted most. And then, ang payo ko lang din sa mga teachers tsaka parents, try to introduce sa kanila ang STEM. Kasi doon naman magsisimula yun eh, especially in the high school. If the young kids are introduced to STEM careers, tapos nakita nila kung gaano kaganda ito, and then they would be encouraged to do so.
So, mas maraming opportunities ang mabibigay sa kanila kung bata pa lang alam na nila yung pwedeng mangyari sa kanila pag kinuha nila. Oo. So, maraming salamat sa iyo, Yami, sa pagbahagi mo ng iyong course at sa advocacy mo na maparami yung mga kababaihan at particularly mga Filipina na mag-engage sa STEM.
Salamat, Anne, sa time na binigay mo sa akin to speak here.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.